en podcast fra Execu. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. Hvis det et tema som gjenger som en rød tråd gjennom de fleste av våre nå 195 episoder, så det hvordan du kan lede endring med effekt. For som leder i dag så endring et tema som til enhver tid bør være på toppen av din agenda og det du opptatt av. Og i dag har vi gleden av å lære av en ekte endringsagent og endringsleder, en pioner innen digitalisering, og hun til og med fått prisen Årets digitaliseringsleder 2022, Katrine Jansson. IT-direktøren som snudd politiet på hauet. For kun 2,5 år siden så tok hun over styringen som IT-sjef i politiet, og siden den gang så hun satt ganske kraftige spor med å innføre en ny måte å jobbe på, ny organisering, hun endret på kulturen og innført en ny måte å styre på når det gjelder den digitale delen av politiet. Og hos sin lederfilosofi den samme som den gamle SAS-sjefen Janne Karlsson, nemlig å snu pyramiden på hauet. Velkommen til Lederpodden, Katrine!
Tusen takk! Veldig hyggelig å være her.
Du, fortell! Før vi gjenger inn i politiet og alt som har skjedd der, og det egentlig som din faglige lidenskap?
Min faglige lidenskap tror jeg egentlig noe så vanskelig og noe så enkelt som endring og utvikling med teknologi som virkemiddel.
Godt formulert.
Jeg har et ganske sånn anstrengt forhold til status quo.
Og der har du jo fått litt å jobbe med da. Nei, det ikke sikkert at dette her bildet stemmer helt. Det vel mer en parodi, men de fleste av oss har sett en ansatt i politiet skrive på tastatur med en finger. Og det gir jo en liten indikasjon på at den her digitale endringsviljen kanskje ikke den som i størst grad har preget kulturen, og nå vet du mye mer om dette her enn det jeg gjør. Men kan du ikke fortelle litt? Når du kom inn i politiet, hva var ditt oppdrag?
Mitt oppdrag var vel egentlig digital transformasjon, og jeg tenker at politiets ledelse med Benedikte Bjørndalen i spissen hadde forstått at det begynner å haste litt å få fremtidsrettet liksom digitale løsninger inn i politiets arbeid. Så derfor så valgte hun å ta meg inn i ledergruppa. Det hadde ikke, sånn var ikke historien med tidligere IT-direktører, så det sier også litt. Og så var jo, jeg re jo da på, hva skal vi si, bryllupsreisen med politiet første året, og Benedikte var jo selv tydelig på at hun fikk på en måte digitalisering intravenøst inn fra meg hver uke. Så jeg tror jeg på en måte hadde sånne korte innlegg hver eneste uke om ting vi måtte få til, eller ting som åpenbart kunne være til hinder for å få til ting, og så videre da. Men den digitale kompetansen var jo ikke så høy, og det ble derfor ganske raskt i løpet av første året mitt, så ble på en måte politiets digitale evne satt som et sånt fryktelig viktig strategisk element å jobbe med.
Og når vi snakker om politiet og det digitale, så jo det et ganske mangfoldig bilde, vil jeg tenke, sammensatt, altså alt ifra de systemene som brukes av alle som jobber i politiet, til at vi snakker i dag om digital kriminalitet, cyberkriminalitet, og alt det som inne i det, som også en viktig del av politiets arbeid. Men kan du beskrive litt den digitale modenheten som du opplevde når du kom inn i etaten?
Ja, jeg vil si at liksom man hadde skjønt at man måtte gjøre noe, men man hadde ikke skjønt hva. Og så jeg vil si på et vis at den litt lav. Jeg tror det hjelper med noen nye, yngre hoder, men selv der det litt ulik modenhet. Da. Jeg har et par sånne unge mentorer som forteller meg litt ikke sant, hvordan står det til. Og noen unge river seg I håret og tenker liksom, I all verden dette verktøyene vi skal bruke I 2023? Men andre egentlig fornøyd. Men den dag I dag, 2,5 år senere, så synes jeg jo på en måte samlet sett at det litt for lite fokus på hvordan vi kan løse samfunnsoppgaven mye bedre ved en helt annen bruk av teknologi. Så vi må på en måte endre det teknologiske landskapet. Og så må jeg si at jeg veldig glad I teknologi på alle mulige måter, også hjemme, og det har jeg holdt på med siden jeg var liten, sånn duppeditt frik, jeg har hatt masse sånne rare ord på meg, men det teknologiske landskapet I politiet, det uavhengig av modenhet da, ekstremt komplekst. Jeg har ikke vært borte I maken. Og det jo på en måte, vi har jo transaksjonssystemer, vi som andre offentlige etater, men vi har jo I tillegg liksom droner og biometriløsninger og helikopter, og bare I en politibil det 8 meter kabel på grunn av IT-utstyr. Det veldig, veldig mangfoldig og komplekst. Det derfor veldig gøy.
Ja, jeg hører jo at det mange gøye leker I politiet, hvis man glad I duppet ditt. Men når du kommer inn med all din endringsiver og entusiasme, og så møter du da kanskje I hvert fall en del av kulturen som ikke helt der. Det jo duka for konflikt. Altså, jeg tenker jo at hvis jeg var en spåmann og hadde blitt spurt om hvordan dette her ville gå, så tenker jeg jo at jeg ville tenkt at du hadde etter hvert blitt ganske upopulær mange steder I organisasjonen. Hvordan det gått?
Ja, Nei, det tror jeg var en riktig spådom. Jeg tror at jeg både elsket og hatet, for å si det sånn. Og det jo fordi at en sånn transformasjon, ganske stor endring, flytter jo, det på en måte berører hvordan vi styrer og finansierer og prioriterer. Det berører liksom hvordan vi jobber og hvordan vi samhandler. Det berører selvfølgelig liksom valg av teknologi. Og så det jo med kultur og mindset og ledelse. Det liksom de 5 elementene det kompasset mitt på et vis da. Og når du endrer og begynner å liksom se litt mindre til hierarkiet og litt mer til tverrfaglig kompetanse som du setter sammen for å løse problemer, ikke bestillinger. Det en ganske stor forskjell. Ja, da flytter du plutselig også litt på makt og penger, og da det jo noen som vrir seg litt I stolen og tenker at alt var mye bedre før.
Var dette her... Noe som overrasker deg, eller hva tenkte du på forhånd?
Nei. Jeg hadde jo vært gjennom dette I 5 år I NAV, så det var jeg veldig forberedt på da. Og så kan du si at jeg veldig utålmodig og litt spissformulert, og ironiserer også mye over all ugangen jeg har vært med på selv som konsulent, for jeg har vært konsulent I mange år, og liksom tenkte at ja, det å tegne prosesser fra A til Å, hvor det liksom helt umulig å trå feil, og ingen trenger å tenke selv. Ja, det kan jeg le av på et vis. Det jo litt dumt når man har masterutdannet smarte folk med seg på laget, og prøver å få dem til å slutte å tenke.
Jeg litt sånn spent på, når du kommer inn I en etat som du da ser, der du ser et stort behov, henne begynner du henne?
Ja, det tror jeg ganske viktig, det tror jeg egentlig et råd til alle som har lyst til å begynne, og det å finne det lille teamet du kan begynne med, og demonstrere hvordan kan du jobbe på en annen måte, hva betyr egentlig tverrfaglighet, hvem det som må delta, hvordan kan du ha tillit til at teamet vil løse problemene som de definerer uten at noen har bestilt fra dem en eller annen løsning, løsning de skal levere på, by the way, av folk som ikke så gode på teknologi. Det blir jo ofte litt klønte løsninger. Og så demonstrere, det begynte vi med innloggede tjenester. I dag kan du da logge deg inn og sjekke hvor mange prikker du har på førekortet. Før så måtte du gå på politistasjonen for å finne ut av det. Det sier seg selv, det krever mye innsats både for innbygger og for politiet. Men ingen fortalte dem at det var prikker på førekortet de skulle begynne med. Vi fortalte dem at innloggede tjenester må vi ha. Dere må finne ut av hvor begynner vi. Og så greide de å demonstrere at de skapte verdi. Vi fikk satt på kartet at liksom, økonomi kan ikke sitte borti der og hyle etter at noen skal fylle ut masse regneark med noe verdi- og gevinstbegreper som teknologer ikke skjønner noe av. Juridisk stab kan ikke sitte borti der og sende e-poster frem og tilbake. Disse folka må inn i teamet med sin kompetanse og bidra. Så vi fikk spissformulert på en måte litt rundt tverrfaglighet. Og da gikk vi videre og satte I gang neste pilot, som kanskje det jeg mest stolt av. Et stort produktområde med 5 team, hvor vi prøver å se på hele verdikjeden fra en hendelse oppstår til saken iretteført og avsluttet.
Og da, hvis jeg skal bare liksom oppsummere litt, det jeg hører du gjør, det jo at du gjør jo noe veldig smart, og kanskje litt, sånn, litt motsatt av det mange ville ha gjort. Altså, så du starter med folkene. Du starter med den gjengen som motivert og klar for å være med på noe gøy, høres det ut som. Og så gir du dem en ramme. De skal løse et problem, men de velger faktisk problemet selv. Og da vil jeg jo tippe at vi snakker om litt sånn lavthengende frykt, kanskje?
Ikke sant? Ja. For å demonstrere at du greier å skape verdi ved å jobbe på denne måten, da. Så det litt viktig å ikke starte med det aller mest komplekse. Det handler jo på en måte også om at det tar tid til å bli et godt produktivt team. Så det mye sånn mellommenneskelig, det mye metode, ikke sant? Det mye sånn, skal vi sitte hjemme, skal vi møtes på jobb, hvilke verktøy bruker vi? Det mange ting et team skal finne ut av. De skal gi hverandre feedback, ikke sant? Det skal være åpent, transparent. Da det lurt å ikke begynne med det aller, aller mest komplekse oppgaven, men en oppgave som som kombinerbart med all den andre utviklingen som må skje i parallell. Da.
Men dette her referanseprosjektet, som da, altså, det endte jo da opp i en app der enhver innbygger kan logge inn på og få en digital utgave av sitt eget førerkort, og du kan se statusen på hvor mange prikker du har og hva det måtte være. Hvis jeg skjønner riktig, så høres det ut som du kan bruke det som en sånn rambok eller en døråpner for å legitimere resten av prosessene, samtidig som det selvfølgelig ligger masse læring og at tjenesten har en verdi i seg selv. Men jeg hører jo noe med rekkefølgen her. Høres ut som at du bruker det som en døråpner, rett og slett, for å bevise mulighetene som ligger i å jobbe og tenke på en annen måte.
Det tror jeg helt riktig, godt fanget egentlig, og det tror jeg en smart måte å begynne på. Og når vi da, ja, vi skal absolutt jobbe sånn. Jeg tenker at I dag så trenger du ikke være geni for å skjønne at det smart. Det finnes ganske mye empiri på dette ute I verden, om at denne arbeidsformen I digitalisering eller teknologiutvikling, da, den bærer frukter. Ikke sant? Det ikke noe politiet har funnet på, eller NAV fant på. Eller, men jeg tror at politiet ikke så vant til å lese alle disse bøkene som vi IT-folk leser. Vi har jo en hel liste over liksom bøker som pensum, og så går vi videre og videre og videre. Det tror jeg veldig, veldig bra. Men politifolk leser ikke de bøkene. Og det kan jeg kanskje også forstå, sånn noenlunde I hvert fall. Så da det mye viktigere å kanskje demonstrere da, hvis vi jobber på denne måten, hva skjer da? Og da får du jo plutselig demonstrert at, oi, men dette, da finansierer vi jo ikke lenger leveranser som skal leveres på milepæler. Nei, vi finansierer et team, altså en kapasitet som skal løse problemer og levere verdi. Oi, da måler vi ikke lenger fremdrift, ikke sant? Da måler vi greier å levere den verdien.
Og hva ble resultatet, hvis vi bare til den, det enkle prosjektet der, hva var gevinsten som kom ut av det lille, men egentlig ganske store digitaliseringsprosjektet? Hva er det politifolk blir motivert av å høre?
At det kommer litt og litt, altså raskere og bedre resultater. Du må ikke liksom vente på at prosjektet om 3 år skal levere et eller annet digert som vi må begynne å forberede oss på. Og så vil det jo være en blanding av dette, for noen steder så det litt større ting som skal løses, og det vil være større endringer også. Men det å på en måte se at demonstrere at du kan levere litt og litt, du skal ikke levere alle de innloggede tjenestene i liksom februar 2026. Du starter med en ting, og så bygger du på, og så får du feedback, og så lærer du, og så lager du en til, og så lager du en til, og så videre da. Og det tror jeg en nyttig læring.
Og så hører jeg en ting, Katrine, jeg vet ikke hvor bevisst du på det, men jeg legger merke til at når vi snakket i 15 minutter, og du har enda ikke brukt ordet agil, skrøm, autonome team. Hva tenker du om det?
Nei, jeg tror jeg ikke bruker de ordene så mye, fordi at jeg tror de i seg selv litt sånn fremmedgjørende. Men jeg har jo brukt ord som produktutvikling, som på et vis erstatter prosjektutvikling. Og så tenker jeg prosjektmodellen jo kjempebra hvis du skal bygge et bygg som skal stå ferdig, eller arrangere OL, eller en tunnel, eller hva det måtte være. Men det har vist seg å ikke være en veldig god modell for IT-utvikling, da. Der teknologi en betydelig andel. Fordi at du greier ikke liksom sette deg ned og spekke opp og beskrive hva du skal lage 3 år før du skal lage det. Hvis du gjør det, så lager du fort teknisk gjeld. Det utdatert i det øyeblikket det ferdig. Så det jo noe med den... Jeg mer opptatt av at det den store omleggingen, så produktutvikling har jeg snakket mye om, og så tror jeg at jeg har snakket fryktelig mye mer om tverrfaglig. Altså, kan vi liksom eliminere hierarkiet og hvem som bestemmer hva, og være mer fokusert på hvilke kompetanse trenger vi for å løse hvilke problemer, og så la den kompetansen finne sammen og løse de problemene. Det jo på en måte det tverrfaglige. Da kan vi ikke ha noen miljøer hvor vi må sitte og liksom sende e-poster og vente 6 måneder på å få svar. Det tar jo ned farta. Så det kommer jo fort da. Det åpenbarer seg, kan du si, at oi, hvor det er store på en måte kompetanse- eller kapabilitetsavvik, da, og hvor det vi godt skodd, så det gjør jo på en måte også noe med dreining av kompetanse og kapasitet i stort. Men smidig, ja, vi skal jobbe smidig, eller vi skal være agile, men jeg tror det liksom fremmedgjørende ord for mange. Og selv de ordene jeg bruker om produktutvikling og produkteier og liksom tight, loose, tight jo et begrep vi bruker. Ja, det var mange som synes at jeg kom med et helt uforståelig vokabular. Og da sa jeg at det artig at dere i politiet sier, for jeg skjønner jo bare 50% av hva dere snakker om. Det så mye politivokabular, men jeg må sette meg inn i det, akkurat som dere må sette dere inn i mitt vokabular. Så her må vi smelte sammen.
Veldig bra. Jeg hører jo noe om at du, altså du har gjort denne jobben i NAV, du har vært ute som konsulent. Jeg sitter jo med en opplevelse at du en person som tåler å stå i motstand og tåler å stå i stormen, for det jo en del av det vi kanskje ikke snakker så mye om når vi snakker om det å lede endring, at du skal tørre å fronte det uten å bli defensiv, uten å gå i angrep, ja. Og det jo en psykologisk mix av ferdigheter, innsikt og genetikk som ofte ligger bak det. Hva tenker du? Hva det som skal til for å stå i en sånn posisjon?
Jeg opplever jo selv at jeg ganske robust, men jeg også ganske emosjonell, og det jo av og til litt krevende. Det er klart at når du blir litt utålmodig og litt spissformulert, så tråkker du folk på tærne. Og jeg blir faktisk litt lei meg når jeg skjønner at jeg har gjort det, for det har aldri vært intensjonen min. I mitt hode er det veldig klart at det dumt å jobbe på denne måten, og det smart å jobbe på denne måten, og det kan jeg kanskje i min utålmodighet, så har jeg lært at jeg av og til kunne artikulert det litt snillere eller bedre da. En god måte å si det på at liksom det som har tatt oss hit ikke nødvendigvis det som tar oss videre. Og det bare fordi det endringer i samfunnet, ikke fordi at vi, noen av oss noen tullinger, men der kan jeg bli litt sånn spissformulert, og så man jo vant til politiet at PIT, som det jeg leder, det på en måte en gjeng som leverer det de får beskjed om. Og plutselig så begynner vi å bli litt høye og mørke og mene ganske mye, og liksom bredder oss ut i etaten. Og noen sier jo at vi elsker det. Jeg elsker PIT, jeg, Katrine, det noen som sier. Og det så flinke folk. Mens andre åpenbart liksom ønsker å holde oss litt på avstand. Og jeg har opplevd noen tøffe tak, også i nasjonale ledergruppen i politiet, hvor jeg på en måte tenker at, oi Gud, hjelpes. Dette synes jeg var krevende. Da kan jeg gå litt ned en ukes tid, være lei meg litt sånn utenfor, men det varer ikke så lenge da, fordi at jeg har hele tiden målet på liksom hvor vi skal, og det blir viktigere for meg. Men ikke sant, jeg tenker at det greit, og jeg tror mange PIT har skjønt det etter hvert, at Daven, hun har jo en del følelser, den sjefen vår også. Hun kan jo til og med vise dem når det stormer som verst, da. Og det tenker jeg, ja, det kan jeg.
NAV, politiet, altså du ber jo om bråk. Du gjenger inn i krigen, og du vet, det sannsynligvis det som trigger deg litt død. Men hva, i såpass enorme, komplekse organisasjoner, og du har allerede nevnt noe av det, men hva de største hindringene som du møter på, og som også andre ledere i lignende mindre organisasjoner bør være forberedt på?
Jeg tror kanskje det liksom noe av det som gjør mest vondt i en organisasjon som sådan, det at dette betyr at du flytter på makt og penger. Strukturen av hvem som bestemmer hva på en måte blir annerledes. Skal du gi team, skal du gi dem problemer å løse, og så har de beslutningsmyndigheten selv til i hvilken rekkefølge, hvilke hypoteser skal vi teste ut, hvilke verktøy skal vi bruke for å løse det, hvor du kommer fra en verden hvor alt dette var på en måte bestemt og lagt, da. Så der kommer det en del smertepunkter i organisasjonen. Og så opplever jeg i politiet særdeleshet at jeg kunne jo ikke få lov til å snakke med departementet da jeg kom inn. Da måtte jeg sende et brev, og jeg måtte i hvert fall ha med noen voksne i direktoratet. Jeg opplever også der at i forhold til embedsverket så har vi begynt å jobbe litt mer sammen, og de jo utrolig gode på å lese det politiske landskapet, og vi gode på liksom, hvilke forslag kunne vi tenke oss å legge på bordet, og når du parrer den kompetansen så blir de forslagene veldig mye bedre. Så jeg synes det har vært utrolig positivt å jobbe med justisdepartementet da. Og så har jeg en veldig, veldig sånn fersk baby, og det tror jeg handler om at hele samfunnet må slutte å se på digitalisering og teknologiutvikling som noe eget på siden. Vi må begynne å se på det som noe som integrert i virksomhetsutviklingen. Altså, jeg en av mine ledere som alltid sier at vi må gå fra å tenke at IT et hjelpemiddel til IT selve virkemiddelet. Samme fyr sa i dag, du kan tenke deg at vi som politiet vi en teknologietat som skal løse politioppgavene, eller vi en politietat som skal bruke teknologi? Det setter det virkelig litt sånn i perspektiv da. Men hvis du ser på statsbudsjettet, så ser du, jeg tror dette gjelder alle etater, ikke bare politiet. Det skal så mye til å styrke gjengkriminalitet, det skal så mye til å styrke liksom, overgrep av barn på nett. Og styrkingen handler om folk, Og jeg tenker at hver eneste av de postene burde vært 20% går til teknologi og 80% til folk, og kanskje etter hvert litt annen brøk også. For vi kommer ikke til å greie å løse politiets utfordringer bare med mer folk. Vi nødt til å ha andre teknologiske virkemidler for å virkelig greie å gjøre mer for mindre, da det tror jeg et stort poeng.
Jeg hører at du har gjort et annet smart trekk som vi må dvele litt med, og det plassen I ledergruppa. Det handler om den makta og myndigheten som du skal ha, og for de som ikke klar over det, så det ofte sånn at IT plasseres langt ned I hierarkiet, for eksempel under en eller annen stabsfunksjon eller noe felles greie, ganske godt gjemt vekk, og får lov til å komme inn på ledergruppemøte sånn et par ganger I året for å presentere en eller annen investering.
Som ingen skjønner nå, ja.
men fortell litt, hvordan var den praten? For jeg regner ikke med at dette her kom helt av seg selv.
Jo, det var egentlig det jeg var besluttet før jeg kom inn. Vi må få I toppledelsen I politiet, vi må få teknologi tettere på oss. Vi må ha den kompetansen inn I rommet. Så den kampen slapp jeg ta, men jeg tror på en måte på en annen side at jeg hadde jo aldri sagt ja til den jobben, hvis ikke så var tilfelle. Mm. Fordi da hadde jeg sett på det som en umulig oppgave å få det til, rett og slett. Mm. Så det tror jeg har vært en forutsetning da, for å få det til, og jeg ble jo ganske imponert over ledelsen I politiet, og som liksom på relativt kort tid kastet seg rundt og sa ja til å sette I gang en del av det vi har satt I gang. Da. Så det synes jeg var veldig bra. Men vi fremdeles ikke her at dette liksom helt integrert I virksomhetsutviklingstankegangen vår. Så det må vi sikkert bruke noen år til på.
Ja, jeg tenker 2,5 år, det ganske kort tid. Så
ja, egentlig.
I de fleste andre sammenhenger. Men dette her med snu pyramiden, forklar. Det et begrep som det navnet på en bok av Janne Karlsson, tidligere SAS-sjef og legendarisk for sin ledelsesfilosofi. Men hva det du legger I dette her?
Egentlig så tror jeg på et vis at jeg har blitt lært godt av teknologer og særlig utviklere. Det en helt egen fascinerende kompetanseprofil. De sykt gode på å løse problemer, og I tillegg til å kode selvfølgelig, men de har null respekt for titler. Så det skjønte jeg veldig godt I NAV, at jeg fikk ikke noe, det var ingen som reiste seg fordi avdelingsdirektøren kom inn I rommet. Du måtte på en måte bevise. Så da jobbet jeg ganske mye med meg selv faktisk, da, fordi jeg hadde jo gått mine lederskoler og hadde mine ryggmarksreflekser, og kom folk til meg med problemer, så synes jeg det var helt naturlig, og det skulle jeg hjelpe til å løse. Fra liksom gå og si, hvorfor kommer du til meg med dette? Det jo dere som har kompetanse på dette her, finn ut av det, og si fra hvis dere står fast. Så jeg vil si at, nei, det bare snu pyramiden, jeg mener ikke det, jeg mener at min viktigste jobb, som tross alt sitter med oversikt, det å sette retning, og artikulere den retningen, og få med meg folk på den retningen. Og når vi på en måte der at vi skjønner hvor vi skal og hvilken reise vi har begitt oss ut på, ja, da snur jeg pyramiden. Og så sier jeg, det dere som sitter med innsikt I hvordan vi kan løse problemene best mulig. Hva kan jeg gjøre for dere nå? Hvordan kan jeg hjelpe dere? Hvilke hindringer det dere har behov for at jeg fjerner? Mm. Så det egentlig det jeg legger I det, men du må gjøre begge deler. Du kan ikke bare snu pyramiden og si, finne ut hvor vi skal, og jeg har full tillit, og dette går nok kjempebra.
Ja, for det ser jo mange av de organisasjonene vi jobber med, eller noen av de, synes jo dette her litt krevende. Altså det å kombinere autonomi og frihet til de enkelte fagekspertene, samtidig som du skal sikre at den på samme linje, at den gjeng I samme retning, og at det en progresjon. For at vi ønsker jo de her løsningene, de skal ut fort, altså. Vi har dårlig tid. Vi må ha progresjon. Og da det jo en intuitiv tendens hos mange av oss til å stramme skruen og bli litt tydeligere og litt overtydelig, kanskje.
Mm. Ja, det en balansegang I dette. Jeg vil si du må liksom gasse på, og så må du innimellom bremse litt, og så det liksom finne balansen I det da. Fordi at hvis du mister folk på veien, som ikke skjønner hvor vi på vei og hva vi skal, hvis du mister for mange av dem, så går det ikke. Så da jo liksom avhengig av at flertallet har skjønt greia.
Det jo sånn at ledere som hører på lederpodden, mange I den her problemstillingen akkurat nå. Altså det veldig få virksomheter som kan si at vi ferdig digitalisert. Vi har alle de systemene vi skal ha. Eller at her skal det ikke komme noen endringer de neste årene. Tvert imot så sitter jo de fleste ledere midt I det, med en følelse at de gjør for lite. Det for lite framdrift, og de burde være egentlig lenger fremme enn det de Hva dine beste råd? Nå det ikke alle som sitter I så store organisasjoner som NAV og politiet, men sånn litt uavhengig av størrelse, hva det ledere bør gjøre mer av for å få fart på de endringene de ønsker?
Stort spørsmål egentlig, altså. Jeg tenker jo på en måte at det å ha en forestilling om hvordan ser verden ut der fremme for oss, og greie å artikulere den, Det viktig. Ikke sant? Du kan ikke bare fokusere på hva skal vi gjøre denne uka og neste år. Du må greie å tegne opp det bildet da. Og jeg har ikke gjort det I full skala enda. Det ikke noe enkelt arbeid. Men vi har på en måte gitt retning for de liksom vesentligste tingene våre, for teknologien, for medarbeiderutviklere, ledere, data, samarbeidspartnere, hvordan vi skal bruke markedet. Så kan vi si at vi har gitt retning på noen sånne vesentlige knagger. Det tror jeg et fint sted å begynne, fordi det ikke mål. Det mer, denne retningen står seg uansett hvilke rekkefølge vi setter på målene. Da. Så det tror jeg et bra sted å begynne. Og så må man gå videre og bli enda mer artikulert I forhold til hva vi egentlig skal få til, og hvordan ser det ut da? Og har vi da, blir vi mer produktive, øker vi kvaliteten, det bedre for hvem? Ikke sant? Du må på en måte greie å fortelle business casen din I stort da, hvis du skjønner hva jeg mener. Og så handler det bare om å begynne å jobbe med folka, og da tenker jeg, at omorganisering jo ofte et godt grep for å få til endring. Noen ganger det helt nødvendig, men andre ganger det også et godt grep for å få til endring. Så da skjer det noe, det blir alle engasjert I. Hvorfor det? Ja, da får du på en måte også organisasjonen med på å tenke hvordan skal vår organisasjon være det smartest mulige virkemidlet for å få til dette vi skal.
Men politiets IT-enhet, det ikke noe slags lokomotiv på denne endringsreisen? Det sånn at det andre deler av etaten blir smittet eller inspirert til å jobbe på en litt annen måte? Altså, I hvilken grad påvirker det ikke måten en samarbeider på I resten av organisasjonen?
Det tror jeg vi har påvirket veldig. Og det ser jeg veldig klare resultater av da. Vi jobber mye mer sammen nå enn på en måte gjennom dette hierarkiske, hvem styrer hvem og hvem skal snakke med hvem, og da må vi sende brev og skjønner du, altså nå vi fryktelig mye mer opptatt av møtes for å løse de ulike utfordringene, og så ser jeg jo på en måte på andre særorgan og enheter at liksom man blir veldig nysgjerrig på denne måten å jobbe på. Fra å være veldig skeptisk, så man nå ganske nysgjerrig og ønsker å tilnærme seg mye av den praksisen som ligger I denne arbeidsmetodikken. Og så begynner til og med politidistriktene å liksom jobbe med, ok, hvordan kan vi både forbedre og forberede oss på dette digitale? Hva kan vi gjøre med hvordan vi møter innbyggerne, for eksempel? Og hvordan kan vi jobbe sammen på tvers av distriktsgrenser?
Og hvis du skal se litt sånn inn i krystallkula, da, det den her mellommenneskelige kompetansen, den her teamkompetansen, altså det jo ikke gitt at alle, jeg tenker at det krever jo en litt opplæring og trening for å skjønne greia her, og ikke minst lederkompetanse. Hvilken rolle spiller det inn I denne sammenhengen?
Det kjempeviktig. veldig viktig, og jeg på en måte tenkte jo for noen år siden at alle kan jobbe I team. Det, vi tenker lære det, men det har jeg lært, at det jobber I et tverrfaglig team, altså det har jo ingen verdi hvis ikke du skjønner hva du skal få ut av det. Så da må du plutselig lære på en måte å lytte til andres perspektiv og liksom undres litt, og du må lære å gi feedback for at teamet skal fungere, du må lære å sette fokus på kontinuerlig forbedring, ikke sant, å ha, gjennomføre retro, få frem forbedringspunktene. Dette jo også, det ganske svære endringer egentlig, men for alle disse teknologene som har lest bøkene, så har de jo I hvert fall et veldig godt grunnlag, og så må de demonstrere det. Men vi hadde jo en gjeng sommerstudenter I sommer, hvor jeg spurte dem, hva var det viktigste dere lærte? Og det var å jobbe tverrfaglig. Og det tenkte jeg, oi, ikke sant, de kommer ut med snart ferdig master, men på en måte har bare jobbet I grupper med andre studenter som har studert akkurat det samme. Så teknologene har jo ikke sittet med designerne før. Det synes jeg var ganske nyttig, da det sier jo litt at dette faktisk ikke noe du lærer, det noe du må erfare.
Og da kan vi jo være enige om at du kan lese så mange bøker du vil, men en del av de her tingene må... trenes og erfares for ja. Å funke.
Ja.
Men du da? Altså, jeg kan jo tenke at du kom ferdig utlært fra NAV, du visste litt hva det gikk I, og du skulle inn I en ny etat. Hva det viktigste du har lært I løpet av de her 2,5 årene?
Jeg har jo lært vanvittig mye om politiet. Og jeg lærer jo noe nytt om politiet hver uke. Det stort og mange kroker og kriker og ulike oppgaver, og jeg har også lært og blitt veldig glad I den viktige rollen politiet har I fryktelig mange ting som skjer I samfunnet. Så det har jeg satt enormt stor pris på egentlig, og ikke minst når det kriser, og det har det jo vært hele tiden. Ikke sant? Pandemi og krig og flyktninger og dyrtid. Og nå, krig I Israel. Altså, det kommer noe nytt hele tiden, og alt dette utfordrer jo politiet. Og der jo politiet dritgod. Det krise, så bare finner folk sammen og løser det på et vis. Da. Så jeg prøver å si det at ja, det akkurat sånn vi må tenke på det som ikke som jeg opplever som lite kritisk, nemlig tilstand på teknologien vår. Vi må finne sammen, og så må vi løse det sånn at vi kommer på et bedre sted. Så har jeg lært en annen viktig ting I politiet som ikke hadde med meg før, og det at det at omgivelsene forstår kostnadsstrukturen I en IT-operasjon, det ganske vesentlig. Hva liksom, hva en sunn IT-kost? Og hva en vanskelig IT-kost, og vi på stedet nå at vi har en ganske vanskelig IT-kost. Så nå sitter vi I workshopper med direktoratet og ser på liksom, hvilken teknologi skal vi prioritere, og hvilken teknologi skal vi prioritere bort. Men gjennom dette arbeidet som har foregått I høst, så har jeg skjønt at ingen har skjønt noe av mitt budsjett. Så skulle jeg gjort noe annerledes, så tror jeg det var ganske tidlig å gå inn I det og forklare på en måte kostnadsstrukturen I en IT-operasjon. Og etter hvert også kunne greie å artikulere at så hvis vi går I sky, så kan vi skru av en del kostnader her, gjør vi dette, så kan vi skru av også greie å artikulere på et vis hvordan vi trimmer opp organisasjonen over tid.
Og da snakker du egentlig om den kulturforskjellen og den forskjellen I innsikt og kunnskap som da forekommer når to ulike kulturer, to ulike verdener møtes, og at du må drive en form for oversettelsesvirksomhet som kan være lett ja. Å bli blind for at du må. Ja. For deg det jo helt åpenbart, dette her.
Ja. Glemmer det litt på et vis da. Og jeg har aldri, jeg har ikke hatt så tydelig forhold til det før, at det faktisk ganske nytt at I hvert fall ledere I politiet og de som med og påvirker egentlig kostnadsstrukturen skjønner hvordan budsjettet bygget opp. Så der har vi hatt noen ordentlige sånn konfliktrunder I det, men jeg tror at vi ender på et godt sted, og tenker vi ender også på et helt riktig sted, nemlig at teknologi og fagutviklingen henger sammen, og det bør jo da også kostnadsstrukturene gjøre.
det noe som du har lyst til å melde ut til lederpoddens lyttere som jeg ikke har spurt deg om?
Du har kanskje spurt om det, men jeg har ikke svart på det, men hva skal til? Og det jeg tror ganske viktig at du må ha en god porsjon mot. Mm. Så du må tørre å sette I gang, og som jeg da var inne på, men ikke sette I gang så stort da. Sette I gang bare litt, sånn at folk kan få erfaringen og lære med det. Det der motet til å bare stenge ute all støy som kommer fra organisasjonen og bare ha klokketro på hva du prøver å få til, det tror jeg ganske viktig, og da må du komme dit at du greier å demonstrere hvorfor dette lurt, ikke bare gi teori på det da. For da tror jeg ikke du får folk med det.
Det en ting som jeg litt nysgjerrig på, litt nerdete, men det å bygge opp en egen organisasjon versus å basere seg I stor utstrekning på konsulentselskapet. Hva tenker du om det?
Altså, jeg tenker at spesielt I teknologiutvikling, så trenger du på en måte folk som har et helhetlig og langsiktig eierskap til den utviklingen. Det har jo ikke konsulenter, I hvert fall ikke de man leier inn liksom hode for hode. De jo konsulenter nettopp fordi de vil til flere kunder og lære forskjellige ting. Så det jo forskjell på oss. Derfor så tror jeg det ganske viktig at vi har momentum I egen leir til å se dette helhetlige landskapet hele veien, for det har ganske mye å si for teknologiutviklingen. Og så tror jeg hele tiden at vi har nytte av og blande oss med blod utenifra som har andre perspektiv og som har gjort dette hos en annen kunde eller som har en spisskompetanse. Det tar for lang tid for oss å bygge opp selv. Så jeg tror ikke på et konsulentfritt liv og jeg synes ikke det noe mål heller, men jeg tror på at vi må være bemannet godt nok til å ta eierskapet for den langsiktige utviklingen selv.
Det var et veldig godt svar som kunne stått på t-skjorta til flere konsulenter, tror jeg. Katrine, lykke til med resten av transformasjonen, og det som gøy med dette prosjektet, det at du aldri kom til å komme I mål.
Nei, det helt riktig.
Det blir ikke ferdig.
Vi kan snakkes igjen om 5 år, så kan vi se hvor vi da. Ja, nei, vi blir aldri ferdig, det jo et av mottoene våre også. Vi blir aldri ferdig.
Og det vel endringens natur, folkens, det aldri slutt. Katrine, tusen hjertelig takk for at du tok deg tida til å komme til lederpodden. Jeg har I hvert fall lært masse, og det tror jeg våre lyttere har jo. Takk for at du tok deg tida.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å fortelle om reisen I politiet.
Til deg som hører på, hvis du nysgjerrig på alt som skjer I vårt lederunivers, da kommer du deg inn på lederpodden.no. Du trykker på den rette knappen, og du legger inn din e-post, og vil du få vårt ferske nyhetsbrev I din innboks hver eneste fredag. Denne episoden skrudd sammen av Emil Kulsvehagen. Mitt navn Torge Eikerapen, og du hører en ny episode av Lederpodden om bare en uke. Og igjen, takk for at du lytter på Lederpodden. Lederpodden gitt til deg av Execu.